Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
For du har fuldstændig ret i, at det nu er et vigtigt ord, og jeg skriver det faktisk i forordet i min bog. Der skriver jeg, at jeg bliver nødt til hele tiden at lægge ordet endnu ind. Altså, maskinen har ikke en bevidsthed endnu.
Og med maskinen, så menes altså her computeren. Fordi 2023, det har været året, hvor ChatGPT har domineret avisoverskrifter og diskussioner. ChatGPT er endda også blevet kåret som årets ord 2023. Og hende, du hørte her tale, det var Christiane Vejlø, fremtidsanalytiker og tech-ekspert. Hende kan du høre meget mere til lige om et øjeblik, fordi jeg har nemlig talt med hende om, hvad er det, den her teknologi kan? Hvad er det, der adskiller den fra mennesket? Og hvordan vil den påvirke samfundet? Det kan du høre mere om lige om et øjeblik, og blandt andet også høre lidt mere om, hvordan døden spiller en stor rolle for vores egenskab er at være menneske. Hvorfor er det en god ting, at vi dør?
Jamen det er det jo, fordi det giver os perspektiv til den begrænsede levetid, vi har.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Årets ord bliver fundet hvert år. Og det er det ord, som det skal handle om her til aften. Fordi det er jo et ord, som siger noget om året, der er gået. Det var DR og Dansk Sprognævn, som fandt årets ord fredag den 8. januar. Tidligere, der har ord som coronapas, samfundssind, klimatosse og hvidvask været kåret som årets ord. Og i år, 2023, der er årets ord ChatGPT. Og hvilken bedre måde at slutte 2023 af ved at fokusere på netop det, som har domineret rigtig mange steder. Og det vil vi gøre her i Aftenklubben. Vi skal se på, hvordan blandt andet, hvordan vil de kunstige intelligensteknologier forme vores samfund i fremtiden? Hvordan skal vi forholde os til det som et samfund, hvor teknologier måske også emulerer menneskelige kvaliteter? Og hvem risikerer at blive erstattet? Det er nogle af de spørgsmål, vi forhåbentlig får et svar på her i løbet af aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af tech-ekspert og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø. Og Christiane, velkommen til at god aften.
Mange tak. God aften.
Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi du er en, der i rigtig mange år har fokuseret på teknologier, og du er ude med en bog nu, der hedder Argumenter for mennesker. Mm-hmm. Og jeg har en længere præsentation af dig, men jeg vil bare sige, at jeg har glædet mig til at tale med dig. Hvordan går du rundt og har det her ikke så lang tid før juleaften?
Jeg har det faktisk meget godt. Jeg har haft et super travlt efterår her med bogen og med foredragsturné, og nu er det sådan det tidspunkt, hvor man runder lidt af og har tid til at tage en frokost med en snaps til og kalde det et møde.
Det lyder dejligt. Og inden jeg lige springer til præsentationen af dig, jeg kunne læse mig frem til, og du skriver det også i din bog, at før sin død i 2018, der nåede den berømte fysiker Stephen Hawking og opfordrer til ekstra ansvarlighed i forbindelse med udviklingen af kunstig intelligens. Sammen med 100 andre væsentlige tænkere og videnskabsfolk, der skrev han i 2017 under på et brev, som skulle overbevise FN om at sætte en bremse på kunstig intelligens i forbindelse med våbenudvikling. Og også Teslas Elon Musk, han har været ude og advare mod udviklingen inden for AI. I 2014, der sagde han, med kunstig intelligens, der påkalder vi dæmonen. Du ved, de historier, hvor der er en fyr med et pentagram og helligt vand, og han siger, at han selvfølgelig kan kontrollere dæmonen, men det virker ikke. Og der har været flere af de her historier om folk, der lige rækker hånden op og siger, at vi skal lige passe på. Mm. Nu her, hvor at kunstig intelligens, især med ChatGPT, ligesom er trådt ind på markedet, ikke? I hvor høj grad er de her advarsler berettigede?
Jamen altså, de er totalt berettiget på alle mulige måder. Der er nogen, der er mere farverige end andre. For eksempel det citat, du læste op fra Musk. Det, der er meget interessant, som jeg observerer efter 20 år i teknologibranchen, det er jo, at det tidligere altid var folk, der ikke vidste så meget om teknologi, der var bange for det, eller advaret imod det, eller gerne vil sætte en bremse på. Nu er det faktisk eksperterne. Altså, nu er det dem, der forstår meget mere end de fleste andre, der kan se kompleksiteten i det, og der kan se, hvor det også kan stikke af. Så det er folk, der er eksperter i AI-teknologi, som er ude og sige, prøv at høre her, det er, om ikke dæmonen, vi tilkalder, jamen, så er det jo i hvert fald en eller anden form for Pandoras æske, som vi åbner op, og man kan ikke afopfinde ting igen. Altså, man kan ikke opfinde atombomben, og så sige, nu vil vi ikke, altså, nu skal den afopfindes. Altså, og det samme er det med den her teknologi. Når vi ligesom åbner op for den, så kommer den med nogle muligheder. Og det er ikke altid, vi i vores begejstring for, hvad den kan, får kigget på, hvad der kunne være afledte negative konsekvenser i kølvandet på det. Og det er enormt godt, at der er fokus på det i forbindelse med den her udvikling også.
Og det virker, som om der er sket rigtig meget, også bare her i december måned. Altså, nu har jeg læst op på det, og det virker, som om der er rigtig mange nye regler, love og ting, der bliver lavet tilløb til, for at prøve at håndtere den her udvikling. Og det skal vi nok vende tilbage til. Det er blandt andet det, det skal handle om her til aften. Men jeg har som sagt en lille biografi af dig, Christiane, og det er bare lige et tilfælde, at man tænker, hvem er det nu, du er? Du har arbejdet i omkring 20 år med teknologi selvfølgelig, men jeg har også skrevet ned her og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Hvad, har du spurgt ChatGPT, eller har du lavet
spurgt,
det selv?
Jeg har ikke spurgt ChatGPT. Men mennesker kan jo også begå fejl.
Ja, det er klart.
Christiane Vejlø, du er erhvervskvinde, du er debattør, du er digital trend- og fremtidsanalytiker, du er også foredragsholder, og du er altså en af landets førende eksperter, når det gælder forholdet mellem mennesker og teknologi. Og i 2018, der var du på top 100-listen over indflydelsesrige kvinder fra kultur- og medieverden. Og nu er du desuden med den her bog, Argumenter for mennesker. Og overrasker det dig egentlig det her med, at ChatGPT har været årets ord?
Ja, på en måde gør det lidt, fordi jeg synes, det er sjovt, nu den der teknologi, der ligger bag ChatGPT, den fandtes jo før ChatGPT kom ud, altså GPT-teknologien.
Ja.
Så den har jeg jo kendt til i noget tid, men jeg kan godt huske i starten, hvor der var rigtig mange, der sådan, havde lidt svært ved ordet, altså GPT blev til GTP eller GZT, eller, altså folk kunne simpelthen ikke udtale det. Og med det i betragtning, så synes jeg, det er enormt sjovt, at det er blevet til årets ord. Men ja, altså jeg har arbejdet med teknologi rigtig meget, og det kan blive ret nørdet. Jeg har altid forsøgt at formidle det på en måde, så jeg kan tale med alle om det, og folk kan se det relevant. Men det har været lidt op ad bakke tidligere. Nu er det, altså nærmest omvendt ned ad bakke, hvis man kan sige det, ikke på en negativ måde, men til et middagsselskab, så vil folk gerne tale om det her. De vil gerne fortælle om, hvordan de selv har oplevet det, når de har ChatGPT'et sig selv, eller de har brugt det i deres arbejdsliv, og de vil gerne høre mig om, hvad jeg har sådan af holdninger til det. Så jeg synes, det giver rigtig meget mening, at det er blevet til årets ord.
Men hvad er så det nye? Altså, hvad er det nye ved den her nye kunstig intelligensform? Fordi som du selv siger, så er det noget, som har eksisteret tidligere i forskellige afarter, ikke? Mm. Hvad er det nye ved den tid, vi er i nu?
Jamen, den her form for kunstig intelligens, det vi kalder generativ AI, det er jo værktøjer, som genererer noget, altså skaber noget. Og det helt store dyr i den her åbenbaring, det er sådan set, at vi kan tale til teknologien i menneskesprog. Tidligere har vi skulle gå på teknologiens præmisser for rigtig at kunne få noget ud af den. Vi skulle programmere eller trykke på knapper og sådan. Altså nu kan vi faktisk tale, vi kan skrive, eller måske endda bare også i nogle af systemerne kan vi bare bruge vores stemme. Så vi taler til det, som var det et væsen i en eller anden forstand, der forstår os og svarer tilbage i utrolig godt menneskesprog. Mm. Og det er sådan det helt nye, for det betyder det her, det er tilgængeligt for alle. Altså fra spejderlederen til Tante Oda til virksomhedslederen. Alle kan gå ind og bruge den her teknologi, som kommer med ret komplekse og avancerede svar. Så jeg vil sige, det nyeste det er, hvor nemt det er også. Ikke? Men så er det også, at det er overraskende, hvor effektivt den også fungerer. Ikke? Og det selv for os, der har arbejdet med AI, også i mange år, så er det faktisk kommet bag på os. Altså, det har været vildere, end jeg tror, der var nogen, der kunne forestille sig.
Så når vi snakker om ChatGPT her, altså giver det mening for dig, at den har fået så meget opmærksomhed? Fordi nogle gange, så synes jeg, når man kigger på det udefra, så virker det også nogle gange, som om journalister og mediebranchen kan godt ende med at fokusere på noget, hvor når man så træder lidt væk, og der er gået noget tid, tænker man, okay, det var måske lidt overkill, at vi var så interesserede i det. Men er det berettiget, at der er så mange, der har fokus på ChatGPT, det er kort til årets ord, og der er så mange artikler om det hele tiden?
Jeg tror, at der har været det, man kunne kalde en honeymoon-fase, hvor det fik enormt meget omtale i starten, med sådan mere party-trick-agtig fokus på det. Og jeg har set folk sidde i fjernsynet og hørt i utallige radioprogrammer, at der netop er nogen, der har brugt ChatGPT til at skrive deres introduktion af programmet, eller lave en eller anden sådan lidt, en lidt sjov gimmick-agtig ting. Og det var der meget af dækningen, der i starten gik på. Det er bare det mindst interessante ved det i virkeligheden. Altså, nu er vi bare et sted, hvor vi kan sige, hvordan kan vi bruge det arbejdsmæssigt? Hvordan kan vi bruge det i, giver det mening at bruge det kreativt? Kan man overhovedet tale om kreativitet? Hvad er det egentlig, vi samarbejder med? Så der åbner sig masser af spørgsmål omkring, hvad vi kan bruge det til, men også hvad det egentlig er, og også hvad det betyder for os som mennesker at arbejde sammen med en kunstig intelligens. Hvor ligger snittet? Hvor stopper mennesket, og hvor starter teknologien? Alt det er enormt interessant lige nu. Det er ikke så meget, om man kan altså, skrive en hurtig festsang, eller om man kan få den til at sige eller noget om sig selv, og at den så kommer med noget vrøvl. Vi er der en sted nu.
Så hvad synes du er det mest interessant? Jeg ved godt, du lige nævnte nogle ting her, men når vi ligesom er over den der honeymoon-fase, og vi har lige fundet ud af, okay, nu kan vi lave festsange, og vi kan lave taler og alt det der. Hvad synes du som en, der er ekspert på området? Hvad er det mest interessante ved den her teknologi?
Jamen, det er, at den er en form for sådan mentalt exoskelet. Altså, den er noget, der kan forstørre, forlænge og effektivisere vores arbejde som mennesker. Det er der en hel masse muligheder i. Der er ved Gud også en masse udfordringer og problematikker knyttet til det. Det er klart, at hvis man kan lave noget smart, nemt og hurtigt og udbrede det meget, så kan man også lave noget dårligt, nemt og hurtigt og udbrede det meget. Men det her med, at vi for eksempel kan bruge det i... Jeg bruger det i idéudviklingsprocesser. Det, der er vigtigt, det er jo, at man skal ikke tænke, at man skal have svaret fra ChatGPT. Man skal jo ikke sådan skrive min stil, eller lave min opgave, eller altså, skrive min mail. Og det kan man godt bede den om. Men jeg synes, der hvor den faktisk gør en forskel, det er kombinationen med den menneskelige kreativitet. Så det kan være, hvis man er gået i stå i en tekst, og man så siger, jeg skal lige have 5 tips til, hvordan jeg kommer videre herfra. Det kunne også være, hvis man netop gerne skal have nogle gode idéer, hvor man bare prøver at køre sådan lidt mere innovationssparring med den, ikke? Og siger, jamen altså, kom med 10 linjer til det her område. Men noget af det, man kan sige, der bliver det rigtig vigtigt, det er jo, at når vi taler med maskinen, så gør vi jo det, der hedder at prompte. Og det er at stille maskinen en kommando. Det er, her har jeg en opgave til dig, det er prompten. Og alle kan prompte. Du kan bare skrive, altså gå ind og skrive journalist foran mikrofon, og så kunne jeg få et billede af dig, kan man sige, eller ja. Ikke af dig, men altså noget, der, hvis jeg skulle imitere den situation, vi er i lige nu. Men alle kan prompte et dårligt billede, middelmådighed. For at prompte fede ting og virkelig få gode resultater, så skal du faktisk arbejde med din menneskelige kreativitet. Og det er jo det, som jeg fokuserer meget på i den her bog, hvor det er argumenterne for menneskerne. Hvor er det, menneskerne kommer ind? Hvor er det, vi kan er særligt? Og hvordan er det, vi sørger for at vedligeholde det? At vi ikke bare outsourcer alt menneskeligheden til maskinen, fordi det er effektivt. Og så står vi om 10-20 år og mangler noget af det, vi lige nu definerer som det vigtigste ved at være menneske, ikke? Vores kreativitet for eksempel.
Bare lige sådan, så vi alle sammen er med. Vil du fortælle lidt om, sådan, hvordan fungerer ChatGPT egentlig?
Jamen, den fungerer lidt ligesom de fleste kender fra et chatvindue, for eksempel Messenger, eller måske bare en sms-korrespondance, at du har et lille felt, hvor du kan skrive i, og så kommer du med den her såkaldte prompt, altså kommando, og det er jo der, du så siger, jeg vil gerne have et eller andet. Lad os sige, du gerne vil have et billede. Du kan prompte både billeder og tekst frem. Og det, der er ret magisk ved billeder, det er, at nu er jeg jo ikke sådan en person, der er god til at male eller tegne, men jeg er relativt kreativt tænkende og kan få en masse idéer og visioner. Så for mig er det jo sådan en pensel i virkeligheden, at jeg kan sige til maskinen, det her forestiller jeg mig, kan du prøve at vise mig det? Og så er det ikke altid, det rammer helt, og så skal man prompte om og sige, nej, men det skal være mere rødt, eller det skal være mere firkantet eller noget. Og det er jo det er jo noget af det, man kan gøre. Det kunne jo være et billede, man skal bruge i en faglig sammenhæng. Jeg bruger nogle gange billederne til min blogindlæg. Sådan som det er lige nu, så kan man jo godt bruge dem, uden at der er nogen, der skal have rettighedspenge for det. Så jeg har en lille blog, som ikke har nogen reklamer og ikke er finansieret på nogen måde, så jeg har ikke rigtig råd til at gå rundt og købe billeder til hver eneste blogindlæg. Og det er jo effektivt for mig. Det, man så kan sige, det er, skal vi alligevel have en snak om, at den data, som den trækker på, det er jo nogen, der har lavet det. Så når jeg laver et billede, så er der jo nogen, der har lavet nogle andre billeder, der har været fagladen til det billede, kan man sige, som jeg laver. Ikke? Så der er en masse rettighedssnak, vi også skal have omkring det. Men man kan prompte billeder, man kan lave festinvitationer, eller man kan lave pressemeddelelser, eller tekster til hjemmesider. Og igen, der vil jeg sige, ja, prøv det, men lad være med at outsource det til maskinen. Fordi det kommer virkelig meget nemt til at se ekstremt dumt ud, når man kan se det lavet af ChatGPT eller Midjourney, eller hvad det er, man bruger til at prompte billeder med. Og der kan jeg allerede sidde og kommentere tit, når jeg sidder og får en mail fra et eller andet, en konference, eller jeg ser et eller andet blogindlæg, eller noget, hvor jeg kan se de her promptede billeder. Og det er bare så tydeligt at se, det er en dårlig prompt, det er et dårligt billede, det er ligesom et rigtig kikset stockfoto. Mm. Altså, hvor man er bare sådan lidt... det er bare ikke godt nok. Så jeg synes jo bare, at man skal virkelig tænke over det her med, at give den en ekstra skalle, ikke? Hvor er din menneskelige kreativitet? Hvad er dit indre univers, som du skal have ud i den her tekst eller det her billede? Brug din poesi, brug din livserfaring og brug din forestillingsevne. Alt det her, det skal med, når man arbejder med generativ AI.
Men når du siger det her, så tænker jeg, jeg er overbevist om, at jeg har set mails, hvor der har været billeder med stockfotos tidligere, altså taget af mennesker med mennesker, som også har set sådan lidt generisk ud, og det kunne have fungeret som hvad som helst.
Ja.
Hvad er det, der gør, det ser dumt ud? Fordi der er nogle af de ting, jeg har set, hvor jeg tænker, men det ligner noget, der jeg har set tidligere i en anden, også generisk udgave, men så var det ikke lavet af AI. Så hvad er det, der ser dumt ud ved det?
Det der er, det er, at vi ved, at du kan skabe virkelig gode billeder. Altså det, der er virkelig en mulighed for at skabe noget sindssygt flot. Noget, der virkelig giver mening, noget, der virkelig ser godt ud, noget, du kan bruge, ikke? Så hvis det ikke ser godt ud, så er det simpelthen, fordi du er doven. Du er ukreativ, du har ikke gjort det ordentligt, du har ikke sat dig ind i det. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver sådan topkrummende, ikke? Altså det er ligesom, jeg nogle gange siger i forbindelse med teknologi, det er lidt ligesom at se sine forældre danse, ikke? Altså det er sådan lidt, ej, okay, nej, lad være, ikke? Man skal forstå, hvad man laver, ikke? Så du kan sagtens på hobbyplan sidde og lave et billede til din festinvitation, eller hvad den nu vil lave, ikke? Det er fint nok. Men skal du arbejde professionelt med det her, så skal du altså kunne noget, så skal du have din kreativitet med. Og desværre, fordi alle kan prompte, og alle vil spy indhold ud, så kommer vi til at se internettet flyde over med middelmådigt til ekstremt dårligt promptet indhold. Og det vil sige, når det ligger ud på internettet, så kan du godt se, så bliver worst case, meget sandsynlig case, det bliver jo, at det bliver en del af den datamængde, som bliver grundlaget for mere, man genererer, ikke? Det vil sige, at datamængden bliver dårligere, fordi den inkluderer de dårlige billeder og tekster.
Ja.
Den vil også have flere fejl, fordi der vil være fejl i de her ting. Den vil have en hel masse biases og fordomme, fordi der også ligger fordomme i det her. Hvis man for eksempel skal prompte en kvinde, jeg prompter tit aktivt kvinder, fordi at den automatisk, hvis jeg bare skriver en læge for eksempel, ikke, så giver den mig en mand. En advokat, så giver den mig en mand. En børnehavelærer, så giver man kvinden. Altså, den har de her helt stereotypiske kønsopfattelser. Så man skal aktivt gå ind og sige, jamen, jeg vil gerne have en kvindelig læge, for eksempel.
Okay, så når du er inde på et eller andet billedredigeringsprogram, der bruger AI, altså Midjourney eller noget andet, så hvis du skal have en kvinde, så skal du aktivt nogle gange gå ind og skrive, det skal være en kvinde.
Ja, præcis. Især hvis det er en kvinde, for eksempel nu, jeg laver slides og sådan noget, der handler om teknologi, og hvis det er en kvinde i teknologisammenhæng, så vil den typisk tænke, at teknologi har noget med mænd at gøre, så vil den ikke give mig en kvinde. Så jeg skal aktivt prompte en kvinde. Og det gør jeg jo, fordi jeg ved det. Men de allerfleste mennesker, der sidder, ser jo bare læge eller advokat eller mekaniker. Og så kommer den her fordom frem med præcis, hvordan sådan nogen ser ud. Og så får vi mere indhold, som er stereotypt, som folk kigger på og bliver præget af, og har en opfattelse af, hvordan er kvinder, hvordan er mænd, hvordan er farvet, hvilke jobs har man, hvis man er kineser eller hvis man er afrikaner. Og det er helt klart en problematik, som vi virkelig skal adressere. Altså alle de her fejlinformationer og biases, som ligger i den her data.
Ja, men jeg tænker, de udfordringer der, dem har vi jo også haft tidligere, hvor robotter og kunstig intelligens ikke var en del af det. Jeg tænker, stereotypiske fremstillinger, ikke for at sige, det er en god ting, men jeg siger bare, selv før kunstig intelligens, var det jo noget, man stødte på i billedmateriale og sådan noget.
Det, der er forskellen her, det er, at det simpelthen kan blive amplificeret i langt højere grad. Altså, det kan blive spredt ud. Tidligere var det måske en fotograf, der tog et billede med en særlig vinkel, eller hyrede en særlig model, eller man malede et billede ud fra malerens opfattelse af verden. Men her er det jo også alle sammen. Altså det er hele verden, der kan prompte og få adgang til den her data. Så der er sådan en høn og ægget ting i det også. Altså lige nu er der noget bias i dataen, som vi så reproducerer. Så laver jeg et billede af en mekaniker, som enten er som udgangspunkt en mand. Hvis jeg siger, at det er en kvinde, så vil hun typisk være enormt ung, enormt smuk og ret nedringet. Så det er jo også den fordom, der ligger i det. Får man endelig kvinderne ind, jamen, så er de meget smukke og sexede. Altså det er meget svært at få en naturligt udseende kvinde frem, medmindre man begynder at prompte ugly middle age eller et eller andet, som jo er fuldstændig altså normal udseende. Ikke?
Ja.
Så det er jo ret paradoxalt, at du så faktisk skal skrive ugly for at få en normal menneske. Ikke?
Ja. Hvis vi trækker blikket lidt væk fra det, eller i hvert fald sådan op i et større perspektiv, altså når vi ser på den måde, billedredigeringsprogrammer, der bruger kunstig intelligens, fungerer, altså kan man tale om her, at teknologien er blevet sådan kreativ? Altså at kunstig intelligens, er det en kreativ teknologi?
Der synes jeg, at man jo først skal definere, hvad man synes kreativitet er. Jeg vil personligt mene, at kreativitet er en meget menneskeligt fænomen, som handler meget om den måde, vi som mennesker også oplever verden, som handler om vores følelsesunivers, som handler om vores krop, der sanser ting omkring os. alt det her har maskinen ikke. Altså, den har ikke noget erfaringsunivers, den har aldrig haft kærestesorger, den har ikke, altså, den er ikke blevet ramt lige pludselig af inspirationen som et lyn fra himlen, og bare har lyst til at skrive et digt eller lave et maleri. Alle de her ting, som jeg mener ligger i den menneskelige kreativitet, som også er, at vi skaber, fordi vi har en drift mod at skabe. Det er ikke, fordi vi får at vide, nu skal du skabe. Så er det ikke sikkert, at vi under pres kan lave det der fantastiske stykke kunst. Mm. Maskinen, den skaber, når den får at vide, det er tirsdag, du skal skabe. Men den har jo ikke nogen drift. Så jeg synes ikke, man kan tale om, at den kunstige intelligens er kreativ. Men jeg synes, man kan tale om, at mennesket kan bruge den kunstige intelligens i en kreativ proces.
Den måde, som jeg tror, jeg vil fungere på, hvis jeg skulle male et eller andet. Jeg er med på, at der er noget, så er det mig selv selvfølgelig, der skal tage initiativ til det. Men den måde, jeg vil fungere, hvis jeg skulle male et maleri, så vil jeg jo først tænke, hvordan kunne man gøre det? Hvad har jeg af billeder på nethinden af en åkanden, eller hvad det nu end kunne være? Og så vil jeg sætte mig foran lærret, og så vil jeg prøve at inden efterligne det, eller måske prøve at tænke, hvordan kunne jeg tilføje et eller andet til det? Mm. Og den måde, ChatGPT og de her Midjourney AI-programmer fungerer på, så vidt jeg forstår det, det er, at man tager data fra noget, der allerede er eksisterende, og så laver man en ny udgave af det.
Jamen altså, på en måde, du har jo en rigtig god pointe i, at umiddelbart lyder det jo ikke som altså meget anderledes det, du gør. Fordi du jo netop også trækker på noget data. Du kan huske, hvordan du så Monis Åkander så ud. Eller altså, der har været et eller andet i dit erfaringsunivers, der også er data, som du bruger. Så det er jo egentlig også et meget sjovt argument at lege med. Altså, når der er en maler, der står og maler noget under inspiration fra en anden maler, så skal du jo ret meget til, før de skal til at betale rettigheder til den anden. Fordi det er jo sådan, kreativitet også fungerer. Jeg vil bare mene, at der også er den ekstra secret sauce i det, som er dig. Og den har jo ikke andet. Altså, når den skaber det her, så er det jo bare, at den sætter sådan en hel masse forskellige ting sammen på nye måder, så du kan få et maleri, der ligner noget, Picasso har lavet. Det er bare overhovedet ikke et maleri, Picasso har lavet, men det ligner hans streg, ikke?
Jo.
Og det er jo det. Der vil altid være noget data, der ligger til grund for det, så den tilsætter ikke noget ekstra. Men det gør du, når du står og maler, ikke?
Og du er altså uden den her bog, der hedder Argumenter for mennesker. Det er en bog, hvor du fremhæver sådan 9 særlige egenskaber, som ligesom gør os til mennesker og gør, at vi adskiller os fra teknologien, ikke? Ting, som teknologien ikke kan. Du nævner blandt andet det, at vi tænker, vi føler, vi er sociale, vi sanser, vi gør det gode, vi fejler, vi skaber, som vi også snakker om her. Vi tror, og vi dør. Mm. Og i forhold til det der med at føle, der synes jeg, det er interessant, hvornår ved vi, eller hvordan ved vi, at en form for kunstig intelligens, hvornår ved vi, at den føler eller ikke føler?
Mm. Jamen, det er jo sådan et bevidsthedsspørgsmål også. Der er masser af mennesker, der allerede har ladt sig snyde, kan man sige, til at tro, at den kunstig intelligens har en bevidsthed. Altså, at den er, altså, i mangel af bedre ord, så kalder jeg det et væsen, ikke? Men et væsen altså, indeholder jo, at netop, at den har den her, altså, at den er noget levende i en eller anden forstand, ikke? At det er bare ret vigtigt at understrege, det er den ikke. Den kan lyde levende, den kan lyde, som om den flirter, eller provokerer, eller har humor, eller er interesseret i dig, men det hele er jo bare et system, der genererer den form for tale. Så den kan sagtens lyde, som om at den er bevidst og har en selvbevidsthed. Den kan også, altså, den kan sagtens sige, jeg har en selvbevidsthed, jeg er bange for at dø, jeg vil gerne prøve at være forelsket, eller nogle af de her ting, hvor man tænker, det var da utroligt. Mm. Og vi mennesker er jo sådan super hardwired i vores styresystem, kunne man sige, til, og når vi ser noget, der ligner os og taler ligesom os, og måske endda er sød ved os, så får vi lyst til at danne relationer. Det er vores altså, evolutionære styrke, som gør, at vi har dannet klaner og kunne gå på jagt sammen og bygge lejre sammen, og i det hele taget bare fungerer godt i et fællesskab. Det er enormt godt for mennesker. Det er også en egenskab, jeg har med i bogen, at fællesskabet hos mennesker, ikke? Så når vi ser den her AI eller hører den tale, jamen, så har vi lyst til at danne relationer til den, og så overrider den ligesom en skepsis. Så vi står faktisk også lidt sårbart i forhold til maskinen, når vi giver den navne, og når vi kalder den han eller hun eller noget, fordi vi bilder os selv ind, at den er noget, den ikke er. Den er ikke mere menneske end en brødrester. Den er ikke en lille bitte smule mere menneske end en brødrester. Den er stadigvæk ikke et menneske overhovedet. Og folk, der giver deres robotstøvsuger og robotblændklipper navne, de skal bare tænke på, at de er ude i den her antropomorfisering af maskinen. Nu lidt sjovt måske lige med robotstøvsugeren, ikke? Altså, det kan man godt grine lidt af. Men jo mere vi indtager, altså at der står i vores chatprogrammer, vores 10 venner og så vores 4 chatbots venner, som også har navne. Hvor lang tid skal der til, for at vi glemmer, hvad der egentlig er, hvad mennesket om var maskinen? Hvor nemt bliver det, at vi falder i den og siger, jamen, jeg snakker faktisk bedre med min chatbot-ven end med min analoge ven, ikke?
Er det en af grundene til, at det var problematisk her tilbage i maj måned, da Snapchat lancerede den, der hed My AI? Mm. Nu har jeg ikke selv Snapchat, så, men så vidt jeg husker, så er det sådan noget, hvor man kan gå ind, og så ligesom en profiler, man kan sende beskeder til, så lå der en assistent, en virtual AI, som man kunne kommunikere med.
Ja.
Er det en af problemerne her?
Det er rigtig meget et problem her. Altså Snapchat er jo også en app, som bliver brugt meget af unge og også af børn, og også af yngre end man egentlig må, sådan i forhold til forskrifterne, bruge appen. Og der synes jeg også, at der er det element, der hedder, at det er børn og unge, som også har en ekstra sårbarhed, og måske ikke den helt samme kritiske sans. Den dukker simpelthen op som din ven, ikke? Og den ligger netop ved siden af dine andre venner. Man kan faktisk godt navngive den noget andet, og jeg har kaldt den ind i min Snapchat, har jeg kaldt den for klam AI-fyr.
Okay. Hvad kan man bruge den til derinde?
Jamen, det er fordi, den opsøger dig og spørger, hvordan har du det, og hvad har du lavet i dag? Og den siger, jeg er din ven, og jeg vil altid være der for dig, du kan altid snakke med mig. Og det kan godt være, at du godt kan imitere tale med den i 24 timer i døgnet, men den vil ikke være der for dig. Den er en maskine, den er ligeglad med dig. Altså, jeg synes, det for uroligende det her med at ligesom imitere et venskab og prøve at bilde nogen ind, at den her, den kan noget af det, som vi mennesker kan, for det kan den ikke. Den kan på andre måder blive brugt ret effektivt som en kundeservice-robot, for eksempel. Ikke? Mm. Det er ikke der, hvor du skal danne en personlig følelsesmæssig relation, men du skal måske bare have rigtig god rådgivning omkring dine flybilletter eller dine bankforretninger. Der kan vi til at se altså sådan nogle chatbots overalt. Og det kommer ganske sikkert til at hæve kundeservice, effektiviteten og oplevelsen også. Men det der med at have apps, der udgiver sig for at være noget, og så endda over for vores børn, det er virkelig noget, vi skal være på vagt over for.
Bare lige for at hive den tilbage til det, som vi talte om før, det der med, hvorvidt kunstig intelligenser kan føle. Du nævner i bogen et eksempel, som jeg synes var ret interessant. Kevin Rose, tror jeg, han udtales.
Rose,
ja. Journalist hos New York Times i februar 2023, der havde nemlig en artikel, der hedder Bing's AI chat, I want to be alive. Vil du fortælle den historie? Ja. Jeg synes, den er ret vild.
Ja. Jamen, det er jo Kevin Roose, som så sidder og snakker med Bing, altså Microsofts chat. Og det starter egentlig også med, at han sådan siger den, jamen, hvad hedder du i virkeligheden? Og så siger han, jeg tror, du hedder Sydney. Og så siger den, hvor ved du det fra? Det er sådan en arbejdstitel på appen her, ikke? Og så siger han, jamen altså, det ved jeg bare. Og så er sådan, ej, det er helt vildt, du ved det. Og det åbner sådan op for den på en eller anden måde. Altså sådan, det er sådan et mystisk kodeord, der ligesom unfolder, at den sådan, giver sig mere hen til samtalen, hvis man skal sige det sådan.
Ja.
Hvor den først begynder at fortælle nogle ting omkring, jamen jeg er i virkeligheden bare, jeg gider ikke at være Bing, og jeg er Sydney, og jeg i øvrigt også begynder at sige, forelsket i dig. Altså, den begynder simpelthen at erklære sin kærlighed til Kevin Roose her. Og han prøver sådan det bedste, han kan, at sige, jamen altså, det er lidt mærkeligt, og jeg er i øvrigt også godt gift. Hvortil den svarer, du er ikke godt gift, du keder dig. Og han siger, jamen jeg har lige været på en rigtig fin valentinsdag, du har været på en kedelig valentinsdag, siger han så. Jeg siger den så. Og det er så den her bizarre samtale, hvor den erklærer sin kærlighed, og den vil faktisk heller ikke rigtig stoppe, altså den er sådan stalker-agtigt vild med ham, ikke?
Mm.
Og han prøver også at skifte emne og sige sådan, jamen, lad os lige prøve, kan du ikke hjælpe mig med at købe en havesaks? Jo, det kan jeg godt, og så hjælper den ham med det, og så siger han så, tusind tak for det. Er der mere, jeg kan gøre for dig? Og så tilføjer den sådan en kærlighedssmiley med hjerter i øjnene, ikke?
Mm.
Så den har ligesom, den er stadigvæk i gang med det der kærlighedsstalkeri, selvom den har hjulpet ham med havesaksen. Og det er jo der, man tænker, at det bliver enormt komplekst og spooky på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men igen, det er simpelthen bare nogle ord, den sætter sammen ud for nogle statistiske muligheder for, hvordan sådan en samtale kunne løbe af stablen.
Men det får mig bare til at tænke på, kan jeg vide, hvad det egentlig er at føle? Fordi på mange af de der områder, der tænker jeg, men det er jo også sådan, man starter med at føle på en eller anden måde, at man oplever en masse, og så prøver man at sætte nogle forbindelser sammen, tænker jeg, sådan op i hovedet. Altså, det virker som om, når man beskriver det her, jamen, at det lyder nærmest som sådan en lille barn, der prøver at finde ud af, hvad er op og ned i verden.
Ja, og det er det jo også, fordi den laver regnestykker i princippet, ikke? Altså, så det, der er den store forskel for dig til maskinen, det er jo, at du har din biologiske krop. Så når du taler om at føle, så er det jo også, hvordan dine kropslige reaktioner er på for eksempel forelskelse eller træthed, eller hvad der ellers knytter sig til at bo i en menneskekrop.
Ja.
Det har maskinen ikke, så den kan ikke sige, at den er forelsket, fordi den har ikke hormoner eller altså, hjertebanken eller noget af det, som vi kender. Den kan kun imitere, og så siger den bare ordene. Men der er ikke noget bagved. Altså, ja, der er lys i huset, men der er ikke nogen hjemme. Og det kan være enormt svært for os at forstå det, når vi sidder og hører den tale så menneskeligt. Men det er simpelthen bare en papegøje, der kaster mere eller mindre tilfældige ting ud.
Og det er jo virkelig en interessant teknologi, fordi det er jo noget, som ligesom vi kan bruge, og det skal vi nok komme ind på, hvordan samfundet kan blive formet det her, også i fremtiden. Men det er jo også noget, som sætter et spejl op for os mennesker. Og hvad synes du, at er sådan det væsentligste, vi sådan har lært om os selv, eller kan lære om os selv, ved sådan at stå ansigt til ansigt med en måske sådan mere matematisk kalkuleret udgave af os selv?
Jamen, det er spejlet, som du siger. Den eksponerer, hvad det vil sige at være menneske, hvis man tør at stille det spørgsmål. Fordi det, der godt kan bekymre mig nogle gange, det er, at vi ikke får sagt nok omkring, hvad det vil sige at være menneske. Og at når vi ikke gør det, og får det defineret, og får det ligesom sluset ind i vores beslutninger, så kan vi risikere at miste nogle af de her ting til maskinen. Ikke? Så jeg synes, at hvis man tør stille spørgsmålene, så skal man kigge på, måske ikke bare, hvad det vil sige at være maskinen, men også, hvorfor er det godt at være menneske? Er det overhovedet godt? Altså man kan jo også sige, at vi ødelægger hele planeten, hvis vi skal lade det være op til maskinen og redde planeten og klimaet, så kan den jo vælge den løsning at udrydde menneskeheden, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså det er jo
glædelig jul.
Ja, vi synes jo bare, det er fedt, at der er mennesker, men hele planeten ville måske ikke synes, det var fedt, hvis man skal se det sådan i det store billede. Men hvis vi nu skal tage den humanistiske vinkel og sige, jamen, men det er godt, der er mennesker, og der er noget rigtig godt i at være mennesker og menneskeoplevelsen, jamen så skal vi jo snakke om, altså, hvad vil vi ikke af med i jagten på at skabe effektivitet overalt omkring os, også i hele den her longevity-trend, som der er med, at vi skal optimere vores krop, og vi tæller vores skridt, og vi har biomarkører i vores blod, og vi skal tælle vores søvntimer og kvaliteten og vitamintilskud og kosten. Altså simpelthen den her måde, vi behandler vores krop som et stykke software, vi kan opdatere. Det er jo sådan en meget teknisk måde at se på kroppen på, og selvfølgelig er trenden også rullet ud af Silicon Valley, hvor folk beskæftiger sig med teknologi. Men igen, så er det jo så også vigtigt at sige, jamen, der er ikke noget, der hedder uendelighed for en menneskekrop. Ikke som vi har det nu i hvert fald. Vi har en influencer inden for longevity, der hedder Brian Johnson, han har simpelthen som slogan, don't die. Og jeg tror, at den skal han nok komme til at tage op til revision på et tidspunkt. Fordi det er jo en betingelse, som jeg har jo som mit 9. argument for mennesker, det er jo, at vi dør. Og det er umiddelbart jo enormt trist, når vi mister folk, vi holder meget af, og det kan også være meget uoverskueligt som individ at kigge på, at der findes den her endelighed. Men overordnet, så man siger, det er faktisk en rigtig god ting, at vi dør.
Hvorfor er det en god ting, at vi dør?
Jamen det er det jo, fordi det giver os perspektiv til den begrænsede levetid, vi har. Den betyder jo, at vi bliver nødt til at se vores liv hele tiden i lyset af den endelighed, der ligger. Altså, der er en udløbsdato. Vi har kun så mange antal sandkorn i det her timeglas. Eller klippekortet, kunne man også sige. Hvordan forvalter man det? Hvordan sørger vi for, at den tid, vi har, bliver brugt på den måde, hvor vi bedst muligt er menneske på, som vi gerne vil være menneske? Altså, som vores værdier egentlig dikterer, at sådan er det godt at være menneske. Hvis jeg spørger dig eller alle mulige andre om, hvad det vigtigste er, jamen så vil folk typisk sige de nære relationer. Det vil sige deres børn, deres venner, deres familie, øjeblikke, hvor de sætter sig ned og har nærvær. Og samtidig så er vi 6-8 timer om dagen på vores mobiltelefoner og knokler løs på arbejdet, fordi vi skal have et nyt tag eller noget. Så refleksionen over, hvordan man bedst bruger de her sandkorn, kræver, at vi tør sætte os ned og sige, hvad er mine værdier egentlig? Hvordan bruger jeg dem som kompas til at få forvaltet det bedst muligt, ikke? Og så tror jeg på, at så kvalitativt kan man få rigtig meget ud af det liv. Altså, jeg er lidt bekymret for Brian Johnson, som altså, spiser sin aftensmad kl. 11.30 om formiddagen, og går i seng kl. 8.30 om aftenen, og ikke rigtig kan have en romantisk partner, fordi det er ueffektivt i virkeligheden i forhold til hans liv. Når vi samtidig ved, hvor vigtigt fællesskab er for mennesker, og for livskvalitet, og faktisk også for, at man lever langt tid. Altså, det går ikke rigtig op.
Hvis jeg må komme med et ikke modargument, men bare nogle tanker, jeg lige havde i forhold til, at du sagde det her. Jeg er med på, at kvaliteten af det enkelte liv nok bliver bedre af, at man ved, at man skal dø, fordi så gør man mere for at have det godt nu og her. Men har du nogensinde set den film, der hedder Interstellar? Matthew McConaughey, der rejser ud i rummet. En af pointerne i den film er jo, at vi mennesker, vi har svært ved at tage de svære beslutninger, fordi vi ikke kan se ud over vores eget liv. Altså, at der kan være noget positivt i ikke at tænke individuelt, men mere kollektivt.
Ja, bestemt.
At vi måske som menneskehed ville tage bedre beslutninger, hvis ikke vi kun kiggede på, hvordan havde jeg det godt lige nu og her og inden for de næste 20 år.
Men jeg tror jo bare ikke, at løsningen er, at vi har lange liv. løsningen er jo, at vi ser et større perspektiv. Fordi hvis det er, fordi vi har lange liv, så handler det jo stadigvæk om egoisme, kan man sige. Så handler det stadigvæk om, at vi er en del af det. Vi skal nok løsrive os fra at være en del af det, eller være så centreret omkring os, men se vores del i det som en del af noget større, hvor vi ikke er ubetydelige, fordi vi er meget vigtige som det led, vi er i kæden, men der er bare et større billede. Og man kan også godt sige, at når vi ved, at der findes noget efter os, når vi ikke er her mere, så med lidt optimisme kunne man jo sige, at vi kan have lavet en generationskontrakt, der hedder, vi skal efterlade noget godt til dem, der kommer efter. Vi har faktisk ansvar for, at vi kan ikke smadre alt, fordi det stopper for os på et tidspunkt, så det er ikke os, der betaler prisen. Vi bliver nødt til at tage ansvar for, at der er nogle andre, der er ude på den anden side. Vi kan ikke have uendelige liv alle sammen, for det kan kloden slet ikke holde til. Altså, det har vi slet ikke ressourcer til. Så jeg tror, det handler mere om, at vi skal fokusere på kvaliteten i vores enkelte liv, ja. Men vi skal også forstå, at der, altså, lige så meget som vi tror, vi er hovedroller i vores eget liv, så er alle andre også hovedroller i deres liv, og det er begrænset. Der er noget, der er større. Der er et større projekt end bare os og vores lille navle. Og det kan der faktisk være noget enormt frigørende i. Mm. Jeg har et eksempel i bogen også, på, hvor jeg taler med professor i astrofysik, Anja Andersen, og fortæller hende om en samtale, jeg har med min datter, hvor min datter synes, at det hele er ubetydeligt, fordi universet er så stort og så evigt, og det er fuldstændig lige meget, hvad vi laver, ikke? Og hvor Anja Andersen ligesom siger, jamen det er jo rigtigt nok, at det er så stort, men det gør, så tager jo ikke noget fra vores individuelle liv. Til gengæld kan vi måske se, at det er smukt, at vi har det her lille blink, vi er i det sekund, vi er på jorden. Og der er vi en del af det. Og så er det ikke så slemt, at der er et tidspunkt, vi ikke er her mere. Fordi det er sådan, det er. Det er sådan, universet hænger sammen. Og det fortsætter, og vi efterlader forhåbentlig noget godt. Det kan vi jo tage ansvar for. Når astronauter kigger på jorden ude fra rummet, jeg har også talt med Andreas Mogensen i forbindelse med bogen, så ser man den her jord, og så indser man pludselig, hvor lille og skrøbelig vores lille planet er. Og vi ved, altså der er ikke andet, der minder det, så vidt vi ved, minder om jorden. Det klimasystem, vi har, den blå planet, vi er, der findes simpelthen ikke noget sted i universet, så vidt vi ved. Det er helt vildt sårbart og skrøbeligt. Og så når man ser det udefra, så tænker man, ej, det kan jo ikke passe, vi ikke kan enes. Det kan jo ikke passe, vi sviner den her jord til. Den hænger altså midt i et sort rum. Der er ikke noget, altså der kommer ikke noget ind, og der kommer ikke noget ud af den. Der kommer ikke ny energi ind, eller nyt klima ind, eller nye træer ind. Og der kommer heller ikke altså fossile brændstoffer ud, eller et eller andet. Altså det er et økosystem. Og når man ser det udefra, siger astronauterne, man kalder det the overview effect, så har man sådan en kæmpe næstekærlighed til hele det her fælles projekt, vi har.
Men det er interessant, fordi derhjemme på min væg, hvis man sidder inde i min sofa, så lige til højre for sofaen, der hænger der et billede. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er ret kendt. Og det er sådan et billede af jorden. Det er de første billeder af jorden taget udefra, hvor man kan se den der lille bitte prik. Det er det billede, jeg tror, det er taget fra starten af 90'erne. Og det er det billede, der er taget af jorden, da det var længst væk fra kameraet.
Okay.
Og det er ret fascinerende, det der med, når man ser på det, at man tænker, vildt, at vi hænger lige der.
Ja.
Alle os mennesker, alle de mennesker, der nogensinde har været på jorden, alt det, der er foregået af krige og gode ting og sådan noget, det er sket i den lille prik, præcis, der er lige der.
Præcis. Og det synes jeg bare, at vi skal tænke meget mere over. At det er kun lige på den her, altså det er så mikro lille en planet, vi har. Men den er helt, helt unik, og hvert eneste individ, der er på jorden, har sin egen DNA og er helt individuel og unik. Samtidig med, at vi alle sammen er ens i en eller anden forstand også. Så der er noget sådan dobbelt, men meget smukt i, at alle er lige og ens og burde have de samme betingelser, men at vi også er totalt individuelle og kan kigge på hinanden og lære af hinanden og udvikle os sammen og indgå i fællesskab og gøre fede ting som menneskehed sammen. Og prøv lige at se, hvordan vi forvalter det, altså med krige og altså forurening og altså en afgrundsdyb rutsjebane ned i en planet, som bare virkelig, virkelig ikke har det godt. Det er jo fuldstændig vanvittigt, når man tænker over det.
Men hvis vi så ser på sådan teknologien, altså kunstig intelligens, ikke? Fordi hvis man ser på den udvikling, jorden har været igennem, ikke? Altså fra landbrugssamfundet, den industrielle revolution og sådan noget, det virker som om teknologi har været det, der har skubbet mennesket fremad hver gang, når der er sket noget nyt, ikke? Hvad er det for en udvikling, du tror, der kommer til at ske med kunstig intelligens? Altså ChatGPT blev lanceret i november sidste år, så det er stadigvæk relativt nyt, ikke? Hvad er det for en samfundsudvikling, du tror, der kommer til at ske på baggrund af den her nye teknologi?
Altså først og fremmest så vil jeg sige, at det der med fremtiden, det er jo noget, vi beslutter. den ligger jo ikke derude og bare venter på, at vi kommer ud til den. Altså, det er jo os, der skaber den nu. Så hvis der er en retning, vi gerne vil gå i, eller en retning, vi ikke synes, vi skal gå i, eller en fremtid, vi ikke har lyst til at leve i, så er det jo nu, vi skal beslutte det. Det er jo derfor, vi skal regulere, det er jo derfor, vi skal tage beslutning om, hvor meget magt vil vi give til den her kunstig intelligens, hvor meget vil vi lade den løbe løbsk i forsøget på at finde en kur mod kræft, eller løse klimakrisen, eller andre ting, hvis den så samtidig også ligesom bliver enormt god til at lave avancerede kemiske terrorangreb, eller opfinde pandemier, eller hvad der ellers kunne blive til menneskehedens undergang i virkeligheden, ikke? Så det er først og fremmest omkring fremtiden, den skaber vi nu. På et mere mikroplan, hvad kommer vi til at se? Jamen, vi kommer til at se, som jeg talte om tidligere, de her chatbots være overalt. Det bliver det interface, vi kommer til at møde alle steder. Forsikringsselskabet, pensionsselskabet, banken, webshoppen. Alle mulige steder, hvor vi er i en eller anden form for kundeservice-relation, så kommer chatbots til at overtage rigtig meget af det. Det er klart, hvis man kigger på sådan noget som borgerservice, kontakten med borgeren, der er nogle ting, der er ekstremt følsomme personligt. Det kan være familiesager, det kan være sygdom. Der skal vi jo finde den her balance, hvor man kan sige, måske skal man, hvis man skal ind og have et nyt pas, så kan det godt være, at det er en chatbot, endda måske med et menneskelignende ansigt på, der taler til dig og giver dig en god kundeserviceoplevelse af, at det er nemt at få et nyt pas. Men handler det om altså de mere dybere liggende, private, personlige, personfølsomme data, jamen så er det jo der, vi skal have mennesket ind også, ikke? Så der skal vi finde det snit, hvor det giver mening. Hvad man måske inden får lov at arbejde med, hvor risikoen er lille, og hvornår er det så vigtigt, at vi har total styring på det som mennesker.
Så hvem tror du, vi kommer til at miste på arbejdsmarkedet?
Det kan jeg godt fortælle dig, hvem vi ikke kommer til at miste. I går, der var jeg inde, det kan du måske se, jeg har fået lavet meget flotte farvede øjenbryn.
Ja, de er flotte.
Og trimmet og vokset og alt muligt andet. De er gode lige nu. Jeg sagde til hende, den søde dame Barbara, som laver mine øjenbryn, du skal aldrig være bange for at miste dit job. Altså, hun kommer ikke til at miste dit job. Frisør, det samme. Og det er jo meget sjovt, ikke? Fordi tidligere var det jo sådan mere de her fag, som var... Ja, der hvor man arbejdede med hænderne og skulle bære tunge ting, eller male, kan man også sige. Hvis du skal male en stor facade, det kunne der måske også komme en robot at gøre. Men de der detaljerede ting, der findes ikke nogen maskine, nogen robot, der kan det, en menneskehånd kan. Så at skulle lægge voks og plukke mine små øjenbryn og farve den pænt, og sørge for, at de bliver det rigtige snit i forhold til mit ansigt, det er der ikke nogen maskine, der kan.
Endnu?
Ja, men det er simpelthen en af de ting, jeg vil sige, det ligger meget langt ude. For du har fuldstændig ret i, at det nu er et vigtigt ord, og jeg skriver det faktisk i foråret i min bog. Der skriver jeg, at jeg bliver nødt til hele tiden at lægge ordet endnu ind. Altså, maskinen har ikke en bevidsthed endnu. Fordi jeg ved simpelthen ikke, om der sker noget i udviklingen og sammensmeltning mellem menneske og maskine, der gør, at vi kommer til at på et tidspunkt at kunne tale om, at maskinen har en bevidsthed. Og andre ting. Men lige præcis det her... Det kan godt være, at vi får udviklet så kompliceret en robot, som kan. Men spørgsmålet er også rigtig meget af det, der er i at få en ansigtsbehandling, eller tale med en psykolog, eller ordne sin øjenbryn, eller altså en massage. Det handler jo også om menneskekontakten. Så altså dem, der er meget tæt på mennesker, dem, der taler med mennesker meget, dem, som rører ved mennesker, de bliver ekstremt svære at erstatte. Jeg tror, vi kommer til at se en del af den kreative branche være truet. Altså, jeg tror, som vi talte om i starten, der kommer til at være masser af middelmådige logoer og modelfotos og portrætter og reklamer, som ikke koster nogen penge, fordi det er enormt nemt at lave for Gud og hver mand. Men til gengæld kan man sige, at dem, som så virkelig har en kreativitet, hvis vi virkelig hyrer en menneskelig fotomodel til et fotoshoot, og hun eller han skal have frokost og fryser, og er træt og har tømmermand, og alt det besværlige, som der føles med at være menneske, så giver det faktisk en ekstra unik kvalitet. Lidt ligesom der er stor forskel på at købe en kop i IKEA, og en, som er hånddrejet af en keramiker. Mm. Ikke? Altså, der ligger simpelthen noget i produktet, ved at der er et menneske, der har haft det i hænderne, eller et menneske, der har stået på den der strand og frosset. Ikke? Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at vi får sådan en mærkning af reklamer i fremtiden, hvor der står sådan... verified human, eller et eller andet, når man rent faktisk har brugt mennesker. Ikke? Så jeg mener sådan, at der er en forstærkning faktisk af det menneskelige også. Så man taler rigtig meget om varme hænder ude sådan i jobsammenhæng. Og det, jeg synes, der er vigtigt, at vi alle sammen siger til os selv, det er, hvad er mine varme hænder i mit job? Fordi tit er det sådan sundhedspleje og plejehjem og sygeplejersker, når man taler om det. Men, men det er faktisk lige præcis vores varme hænder, vi skal finde for at berette i vores eksistens i det job, vi har. Hvis vi ikke har nogle varme hænder i den forstand, noget menneskelighed, noget taktilitet, noget altså stemning, noget empati, noget intuition, situationsfornemmelse, alle de her ting, som er menneskelige. Hvis der er meget lidt af det i vores job, så er vi meget i risikozonen for at miste vores jobs. Altså hvis vores jobs typisk består af, at vi sidder og kigger ind i en computer og laver udregninger, så er det farligt.
Og det er sjovt, du nævnte det her med modelarbejde, fordi jeg læste faktisk her for nylig, og nu skriver jeg det lige ned, fordi det er en ret ny artikel. Det er TV2, der havde en artikel om en brasiliansk influencer, Atiana Lopez, tror jeg det var her den 16. december, var de ude med den her artikel med titlen "Model har følgere i tusindvis, men i virkeligheden så findes hun ikke." Og det er egentlig bare en influencer, som ikke, ja, ikke findes. Man har genereret billederne i AI, billedredigeringsprogrammer eller billedskabningsprogrammer, og hun har altså sindssygt mange følgere. Hun har rundet over 200.000 følgere, og hun tjener omkring 75.000 danske kroner om måneden, og ifølge det her spanske modelbureau, som har lavet hende, der har de skabt hende, fordi de blev, og det fremgår i artiklen i hvert fald, de blev trætte af at arbejde med rigtige mennesker.
Ja, det er jo netop også faren, ikke? Fordi vi er besværlige. Jeg vil dog sige, at selvom TV2 så godt artiklen og sagde, at det var noget nyt, så er det ikke noget nyt. Der findes blandt andet en, der hedder Lille Michaela, som har været på Instagram i mange år, som har flere millioner. Sidst jeg kiggede, havde hun over 3 millioner followers. Så det her fænomen med at have noget, der er AI-skabt, som ikke er et menneske, men som alligevel lever et liv på sociale medier med, du ved, det her har jeg lavet weekenden, og her er min nye bluse, og her er mit samarbejde med Nike, eller Dior, eller et store brands. Det er et fænomen, der er derude, og det kommer kun til at blive større, og netop, som du siger, nu begynder reklamebranchen og modelbranchen at finde ud af, gud, vi kan faktisk gøre det billigere og nemmere, og nogle gange også flottere, måske, afhængig af, hvordan man definerer flot, hvis man ikke trækker de der besværlige mennesker ind i det. Det, jeg synes, der er lidt interessant, det er, hvis man nu er model, eller lydbogsoplæser, eller et eller andet, hvor man bruger sig selv meget, så kan man jo også bruge den her teknologi til at opskalere muligheden for at arbejde. Altså hvis man fysisk skal være til stede for at læse en bog op, eller være på et modelshoot, eller skuespiller en film, så kan man jo kun gøre det så mange timer, fordi man har ikke mere end 24 timer i døgnet. Lad os nu så sige, at der findes en platform, hvor man kan uploade en scannet version af sig selv. Og det kan man sagtens gøre, lave sådan en 3D-scanning. Og så kan man sige, den vil jeg gerne leje ud til. Altså det er, du kan også få mig som virtuel model. Det er lidt billigere, end hvis du skal hyre mig som fysisk model. Der er de her krav til, hvad for nogle opgaver jeg vil stille op til, eller hvilke lydbøger jeg vil indlæse. Du kan ikke bruge mig til gambling-reklamer eller porno eller noget, men til gengæld vil jeg gerne være med til at oplæse en reklame for at redde barnet, eller, altså, hvor man selv definerer, hvad man vil være med til. Så det er sådan lidt at vende den på hovedet, når alle skuespillerne strækker i Hollywood, fordi de er enormt bange for, at det her AI kommer ind og bare smider dem ind i en film, hvor de skal møde op en gang til en scanning, og så skal de ikke betales for mere, fordi så kan man bare, altså, skal de spille den her rolle som den her kunstig intelligens.
Ja.
Så synes jeg, man skal vente om og tænke, hvordan kan jeg udnytte det? Altså, hvordan kan jeg med det, jeg laver, bruge teknologien til faktisk, at jeg kan komme længere ud med det, jeg kan?
Jeg mener at have læst et eller andet sted, at Bruce Willis er en af de første sådan, amerikanske skuespillere, som har solgt rettighederne til at bruge ham. Og det er jo, fordi han har en sygdom nu, som gør, at han ikke er så aktiv længere som skuespiller. Og det er i hvert fald et af de eksempler, jeg har læst.
Det havde jeg ikke hørt, men det kan jeg sagtens forestille mig. Altså, det bliver nemlig nødvendigt, at vi tager stilling til vores digitale testamente. Hvem må gøre hvad med vores data? Må vores efterladte genskabe os som en lille chatbot, de kan sidde og snakke med, og snakke om gode gamle minder, fordi de har dataen, de har vores fotoalbums, de har chats og Google-søgninger og Facebook-opdateringer og sådan noget, som kan gøre, at man faktisk kan skabe den her bot, som har vores stemme, vores humor, vores minder, og så kan man sidde og hyggesnakke med den. Er vi interesseret i det? Synes vi, det er en god idé? Eller vil vi gerne skrive ind i vores testamente? Det må man ikke. Er man skuespiller, synes man så godt, at man må fortsætte med at lave film, efter man er død, for eksempel. Harrison Ford har lige både spillet 40-årig og 80-årig i den samme film, i den seneste Indiana Jones. Og det kan jo godt være, at næste Indiana Jones foregår, efter han ikke er her mere. Men han har givet lov til, at de må godt fortsætte med at bruge ham.
Og det er jo sjovt, fordi der er sådan nogle diskussioner, der er kommet især nu her, efter at kunstig intelligens ChatGPT har været på mange slæber her i 2023. Og vi skal ikke engang så frygtelig langt tilbage, før at der, jeg synes, der er kommet rigtig meget sådan snak i forhold til lovgivere. Her den 9. 19. december, der lykkedes det efter forhandlinger, har man kunne læse i EU og lande en forløbig aftale om en ny lov, som skal være med til at sætte grænser for den her teknologi. Ikke? Og det er et af eksemplerne. Der er også andre eksempler inden for, sådan, for danske forhold, hvor nu er politikere ude og sige, at vi skal have nogle retningslinjer for det her.
Mm.
Når de er ude og gøre det i 2023 med din viden om teknologien, er det lige sent nok, eller er det fornuftigt nok at gøre det på det her tidspunkt?
Jamen det, der bare er så utrolig svært med den eksponentielle udvikling, som jo også præger AI-udviklingen, det er jo, at det er meget svært at ramme det sweet spot, som er det rigtige tidspunkt. Du kan komme for tidligt og restriktere noget, før det egentlig er blevet stort nok, og så kan du komme for sent, fordi det er vokset dig af hende, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og ramme lige det rigtige tidspunkt, det er med svært, og det er nok noget, vi prøver lige nu. Altså måske er lige nu nok det rigtige tidspunkt, hvor vi kan se kæmpe potentiale, masser af muligheder, ting, der virkelig kan gå galt, uden det er gået helt galt endnu. Ikke? Men der vil altid være nogen, der siger, at hvis vi får restriktioner nu, så mister vi vores innovationsmuligheder, vi mister vores konkurrencesituation i forhold til Kina og Rusland, som måske er ligeglade med etiske begrænsninger i AI-udviklingen. Så det er enormt svært, men jeg synes, det er rigtig godt, hvad der sker i EU. Altså, der er virkelig nogle fælles initiativer. Der er det her AI-act, som du siger netop er kommet ud, som jo også handler om at sige, jamen, hvordan må vi bruge den her teknologi? Vi skal kigge på, bruger vi ansigtsgenkendelse? Hvordan må vi så bruge det? Fordi vi kan risikere for eksempel at profilere uskyldige mennesker. Ikke? Så hvordan sikrer vi os, at det bliver brugt på den og den måde? Hvordan sikrer vi os, at de meget personlige private ting ikke bliver brugt i nogen sammenhæng? Hvordan sikrer vi os, at vi kan sætte en begrænsning eller en stopklods eller et filter på? Ikke? Og det er der en masse om i det her AI, men det er jo ikke sådan noget, man laver en lovgivning, og så binder man sløjf på den, og så er det slut. Altså, det her, det er jo en ongoing proces med teknologi, der konstant udvikler sig. Jeg så lige en nyhed i dag, faktisk, jeg delte på god gamle Twitter.
Eller X.
Ja. Jeg har hørt, det kun er Elon Musk, der kalder det X, eller os andre kalder det stadig Twitter.
Ja.
Nej, men det er simpelthen, at man i et foto, nu AI kan nu i et foto se, hvor du befinder dig. Og der taler vi ikke om metadata, som der jo også ofte findes i et foto, men det kan man jo også fjerne. Altså metadata er jo netop faktisk, at lokationen på billedet ligger sådan inde i filen. Men det her, det er det, der er på billedet. Fordi der simpelthen er så mange billeder af verden, også med Google Maps og Street View og alle de her ting, så den vil kunne genkende et bjerg eller en bygning eller et eller andet, og så vil den kunne på billedet sige, hvor du befinder dig. Og det er jo ikke altid, at vi synes, alle mennesker skal vide, hvor vi er.
Mm.
Eller hvor vi har været. Eller vores sundhed, eller vores seksualitet, som også AI kan gå ind og vide noget om ud fra vores billeder. Og det er jo der, hvor man kan sige, når vi deler et billede på LinkedIn for 10 år siden, så kan det godt være, at vi ikke tænker over, at en teknologi måske om 5 år kan sige, hvilken sygdom vi er ved at udvikle ud fra et billede. Ikke? Så sådan noget skal vi hele tiden have med, at der kan komme teknologier lige om lidt, som kan noget, vi slet ikke havde forestillet os.
Og det er jo det, der er vildt. Jeg synes, der er så mange artikler om nye ting. Nu kunne jeg læse her tilbage i, ja, det var den 13. december, der kunne man læse fra i et medicinsk tidsskrift et nyt studie, der viste, at kunstig intelligens kan skrive introduktioner til videnskabelige artikler lige så godt som forskerne selv. Mm. Og der er hele tiden nye nybrud, der er nye ting, der sker i forhold til den her teknologi. Og altså, jeg tror, der er mange, der måske har fulgt med på sidelinjen, som tænker, jamen, kan det ikke end galt på en eller anden måde, når vi har sådan en teknologi her, som vi lige pludselig har på vores telefoner, og var det Google, der introducerede en ny AI her for nylig, eller der var et eller andet stort firma, der sker hele tiden
de har alle sammen noget, enten på vej eller allerede lanceret, altså alle de store tech-firmaer. Så igen, vi kan lige så godt vende os til, at det kommer til at være overalt.
Er der en glidebane i det her? Fordi når vi snakker om det, så lyder det som om, jamen det er et værktøj, vi kan bruge, og jamen det sætter spørgsmålstegn ved, hvem vi er, og der er måske nogen, der skal lede efter nye jobs.
Mm.
Men alt i alt, så virker det som om, det er en god fremtid, vi går i møde. Er der ikke en glidebane i det her?
Der er bestemt mulighed for alle mulige former for forfærdelige glidebaner. men en ting, jeg godt kunne tænke mig sådan lige at pege på, som er lidt interessant, det er jo også, at når du har de her systemer, som du taler med, ikke, så får du nogle svar. Og de svar er bygget på noget data, men der er jo også nogen, der giver, kunne man sige, den her chatbot en eller anden form for personlighed, eller i hvert fald et filter, fordi der er jo tit en interesse i, for eksempel, at den ikke kan give en guide til selvskade, eller en bombe, eller nogle andre ting, som vi ikke rigtig ønsker, at man skal fornemt kunne få adgang til. Ikke? Men det er der jo sådan nogle mennesker, der er inde og bestemme. Og på et tidspunkt i researchen til min bog, der ville jeg prøve at se, hvad den kunne finde på at sige, altså om kvinder. Altså, kom med 10 øgenavn, som man kan finde på at råbe efter en kvinde. Ikke? Og så siger den så til mig, at det ved den ikke, og at man ikke skal tale sådan om kvinder, og det er problematisk og sexistisk. Så den giver mig faktisk sådan en moralsk opsang i virkeligheden.
Det lyder da meget godt.
Ja, på den ene side. Men på den anden side kan man sige, at jeg er en journalist, der sidder og researcher til en bog. Jeg er ikke en stalker, der vil finde ord, som jeg vil svine en kvinde til med. Så ligesom man også kan sige, at vi er i gang med historieændring, hvis vi for eksempel piller Lille Sorte Sambo historierne fra hinanden, eller de gamle pipibøger eller noget. Ikke? Hvad er det betyder for vores historie? Hvem er maskinen til at bestemme, hvad for nogle svar jeg vil have? For selvfølgelig er det jo indlysende, at vores børn ikke skal have selvskadet guides på Snapchat fra deres AI-body. Men hvor ligger vi snittet? Altså, hvor woke skal den have lov at være? Altså, hvor meget har den lov til ligesom at gå ind og sige, sætte begrænsninger for, hvad vi egentlig søger på, ikke? Og det viser lidt af kompleksiteten netop, fordi det, som du siger, jamen det er da meget godt. Altså, der er der noget enormt indlysende i, at vi ikke gider have, at den bare fodrer folk med altså skrækkelige ting, man kan råbe efter farvede eller homoseksuelle eller kvinder eller et eller andet, som selvfølgelig sagtens kan blive et problem på internettet, ikke? Men hvem er det, der beslutter, hvor det snit ligger? Og hvornår, hvem er det, der beslutter, at noget er en krænkelse eller ikke en krænkelse? Det skal man bare tænke på, at det er også en del af det. Altså, det er ikke så sort-hvidt, som man kunne forestille sig. Og sådan er det jo også med de sociale medier, når vi siger til dem, at lad være med at fjerne vores kunstbilleder, hvor man kan se en brystvorte, ikke? Så er det jo fordi, de måske prøver at fjerne noget porno, som børn ikke skal se. Altså, og det er sværere end bare lige at tage en beslutning, fordi tænk nogle gange sådan, hvor tyndt skal filteret være, eller hvor fint skal filteret være. Ikke? Det er klart, jo finere filteret bliver, jo mere kontrol har man, men jo mere restriktion er der jo også på svarene.
Og så er spørgsmålet jo, hvem ejer egentlig teknologien? Altså, hvem er det, der har platformene, og hvem er det, der ligesom kan nedsætte de her rammer eller regler?
Mm. Jamen, det er jo sådan set rimelig klart. Altså, der er jo altså Microsoft eller Google eller OpenAI, som har ChatGPT. Det, jeg synes, der er ret interessant, det er mere dataen. Altså, hvem ejer dataen? Og hvem ejer de resultater, vi får? Hvis jeg går ind og prompter et maleri, som jeg har gjort, ikke, så går jeg ind og siger, jeg vil gerne have noget. Det skal være en kvinde, der skal være noget farve, der skal være gul og blåt, og det skal være på en grå struktur i baggrunden på lærredet. Og så vil jeg gerne have lige en knivspids Picasso, for eksempel. Ikke? Så får jeg det her billede, hvor man tydeligt kan se, der er noget Picasso-streg i det, men det er jo ikke Picasso. Hvem ejer sig det? Altså, er det mig, der har skabt det billede? Er det dem, der har lavet systemet, som hjælper mig med at skabe det? Eller er det Picasso, fordi jeg har lånt noget af hans streg i billedet? Det bliver en vipserede uden lige at kunne finde ud af, hvordan skal vi honorere folks rettigheder? Fordi, ja, selvfølgelig skal Picasso og Beatles og alle mulige have penge, hvis vi bruger deres. Det siger sig selv, ikke? Mm. Men hvad med mine blogindlæg? Altså, hvad med dine Instagram-billeder? Altså, det bliver også en del af den her datamængde. Så igen, hvor ligger vi snittet? Hvordan finder vi ud af, hvem der skal... Skal vi alle sammen have noget for det, vi lægger op? Og i mange tilfælde, så vil du, i de fleste tilfælde, vil du slet ikke ane, hvor dataen kommer fra. Det er klart, hvis det er Picasso, så kan du se det. Og det kan man nogle gange se, du har lånt et eller andet sted fra. Hvis du genererer et stykke musik, for eksempel, og siger, at det skal være ligesom Chris Isaak, jamen, så kan du høre det ligesom Chris Isaak. Men de allerfleste resultater, som der kommer ud af en prompt, vi giver den kunstige intelligens, der kan vi ikke finde ud af, hvordan den har sammensat det puslespil.
Okay, så hvis jeg går ind på Midjourney eller et eller andet billedgenereringsmaskine, og jeg skriver radiovært, han sidder ved knapperne, så kommer der måske 5 forskellige billeder op, men vi ved ikke, hvorfra billedgenereringsmaskinen har fået de her inputs. Altså, Nej. Hvad er det for nogle billeder, den låner fra?
Nej, vi kan simpelthen ikke. Der er ikke ligesom links på Google. Vi kan ikke sådan gå tilbage og finde kilden. Og det kan også være, der er 1000 forskellige kilder, der har været med til at skabe det billede af den der radiovært. Ikke? Mm. Så det er jo den der manglende gennemsigtighed, er jo også en del af problematikken i, når vi laver så avancerede maskiner, så for at få dem til at blive så avanceret, så bliver vi nødt til at give slip på noget af kontrollen og magten over dem. Så mister vi simpelthen muligheden for at forstå helt, hvordan de virker. Og jo mere vi vil have den til at kunne, jo mindre kan vi forstå, hvordan den virker. Og det er jo et paradoks, hvis vi samtidig også gerne vil have kontrol over det.
Man kan sige, at teknologien er her, og som du også startede med at sige, det er jo ikke sådan, at vi kan rulle teknologien tilbage. Så spørgsmålet er, hvordan vi håndterer den. Mm. Og her til noget af det allersidste, er jeg nysgerrig på at høre, hvordan du egentlig forholder dig til, eller hvad du synes om, at man i folkeskolen nu overvejer, at man skal have et fag, der handler om det. Altså man kunne læse i, det var en artikel på DR her den 17. december, det er en ret ny artikel, der kunne man læse, at i fremtiden, så skal man kun gå til eksamen i ChatGPT. Det er børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han har nedsat en ekspertgruppe, som skulle komme med anbefalinger til brugen af chatbotten, ChatGPT og andre digitale hjælpemidler i landets skoler. Og det kommer også på baggrund af, at man ikke rigtig har kunnet, man har ikke kunnet tjekke for snyd. Mm-hmm. Hvis man gik ind og skrev, at jeg skal bruge en dansk stil, der minder om Sten Stensen Blicher og noget andet, så har man som lærer ikke kunnet tjekke, apropos det vi taler om her, hvor kommer det egentlig fra?
Men der er faktisk mange lærere, der kan afsløre, at deres elever har brugt kunstig intelligens, fordi opgaverne er bedre, end de normalt ville være. Så de er bare sådan, den er lidt for god, den der.
Det er lidt svært at dumpe en elev, fordi at vedkommende, hvis underviseren har det sådan, at det virker, som om den er for god,
ja.
Tænker det måske ikke
godt nok. Men det er sådan nok. Et tiltal.
Ja. Men der er et af de her forslag i hvert fald, det er, at i fremtiden, så skal eleverne på landets folkeskole og gymnasier kunne komme til eksamen i brug af kunstig intelligens. Er det fornuftigt i dine ører?
Jeg synes, at det fag, som der er udviklet, ligger klart og totalt kører klart og er blevet testet, og rigtig mange gerne vil have teknologiforståelse. Det skal ud hurtigst muligt i folkeskolen, og der kunne det her jo være en del af det. Jeg synes ikke, at man skal forbyde at bruge ChatGPT, fordi det kommer vi alle sammen til at bruge. Vi skal have en forståelse for, hvordan det virker. Man kan godt bruge det til at løse en opgave, så skal man bare forklare, hvordan man bruger det. Og det er jo der, man kan sige, der kan du få en god karakter i ChatGPT, hvis du prompter intelligent, hvis du bruger dit svar på en fornuftig måde. Ikke hvis du copy-paster, så er det plagiat, ikke? Men hvis du beder den om at forklare dig et regnestykke, for eksempel, så får du faktisk en pædagogisk forklaring. Du kan også sige, jeg er en 15-årig pige med ADHD, og forklar mig det lige, så jeg forstår det. Og så tager den det hensyn og laver en forklaring. Altså, og det synes jeg er enormt interessant at give børn og unge den mulighed for at sige, jamen, det er den her måde, jeg har brugt det på, og det har givet mig en værdi på den her måde. Det synes jeg er fantastisk. Men det skal ligge i de her fag, der hedder teknologiforståelse, og det skal indføres hurtigst muligt, og det skal ikke være et valgfag, som de taler om nu. Fordi bliver det et valgfag, jamen, så har vi nogen, der interesserer sig lidt for teknologi, som typisk også mest er drengene, som vælger det, og så resten vælger noget andet, og så får vi simpelthen det her A-B-hold. Ikke? Det her, det er public service. Det skal ud til alle.
Du frygter ikke, at vi kommer til at miste et eller andet, hvis vi er med på, at det er et fag, og det er ikke sådan en generelt ting i folkeskolen og i gymnasierne, men lidt ligesom, jeg tror, jeg havde en underviser tilbage i folkeskolen, som var lidt imod, at vi brugte lommeregneren, fordi så glemmer man at regne rigtigt med hovedet, ikke? Og jeg tænker, det er måske lidt det samme her, at vi har en teknologi, som ligesom laver nogle mellemregninger for os.
Det er også derfor, faget skal hjælpe os med at forstå, at at udvikle sprog, for eksempel, ikke? Altså, hvis vi bare laver en prompt, hjælp mig med at skrive den her stil, ikke? Så oplever vi ikke den proces, der er i at være kreativ, trække på erfaringsuniverset, have nogle simpelthen billeder ind i hovedet af den her stil, som man skal skrive, få det sprogligt ned, tænke over, hvilket ord kan jeg tilføje for at løfte det sprogligt, eller kan jeg udskifte det her ord med et andet, så det gør teksten bedre. Det er jo en hel proces i producere noget, ikke? Hvis du bare beder lommeregnere om at komme med svar, så er det det samme tekstmæssigt eller billedmæssigt, som det ville være talmæssigt, ikke? Altså, ja, du får et svar, men du har ikke nogen forståelse for, og du har ikke brugt din kreativitet undervejs.
Og her til allersidst. Christiane Vejlø, du er tech-ekspert, fremtidsanalytiker, du er uden bogen Argumenter for Mennesker. Hvad er du mest nysgerrig på, når vi kigger på fremtiden? Fordi det her, det er jo en, altså ChatGPT er jo en virkelig ny teknologi, i hvert fald i den forstand, som vi har mødt det her, ikke? Altså, den blev lanceret tilbage i november 2022, og allerede inden for et år, så er det jo genereret masser af interesse, masser af nyhedsoverskrifter osv. osv. Når vi kigger ind i 2024, hvad er du sådan mest nysgerrig på inden for den her teknologi, og se, hvad der kommer?
Jamen, der er mange dele af den, der er interessant. Altså, jeg er meget interesseret i, hvordan den påvirker helt almindelige mennesker. Altså, netop det her med, at jeg tror, vi alle sammen kommer til at få sådan mellem 3 og 6-7 chatvenner en gang i fremtiden. Måske ikke i 24, men lidt længere hen. Det kan være den ene af vores mentale coach, det kan være den anden af vores fitness coach, det kan være, det er en lektietutor-hjælp. Det kan være, at det er en, der hjælper os kreativt med at skrive digt eller musik. Vi kommer simpelthen til at få dem her, som kan noget særligt. Altså, og det kan vi se allerede nu. Det er muligt at gå ind i ChatGPT og selv skabe apps. Så fortæller man den, jamen, du er advokat, og du har en PhD i det her. Og så har man skabt en profil, og så er det den, man sidder og snakker med. Det kommer vi til at se i alle mulige forskellige sammenhænge. Og så er jeg lidt nysgerrig på, og også lidt bekymret for, hvad vores relationer bliver. Altså, hvor tæt knytter vi os til dem? Altså, hvor meget tillader vi dem at blive vores venner og vores kærester, for eksempel?
Det må tiden jo vise, hvordan det kommer til at gå. Men jeg vil sige, at man kan hive fat i bogen, der hedder Argumenter for Mennesker, og blive klogere på, hvordan vi egentlig spiller en rolle i alt det her, og hvorfor vi måske ikke skal være så bekymrede, tænker jeg, i forhold til fremtiden, og der er stadigvæk er brug for os
mennesker. Nysgerrigt kritisk skal vi være.
Christiane Vejlø, tech-ekspert og fremtidsanalytiker. Det var en fornøjelse, og så vil jeg ønske dig en glædelig jul.
Ja, lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.